Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Laukan Henkka tässä, moro. Tämä Soittakaa Paranoid-podcastin jakso on jaettu kuulijaystävällisyyden vuoksi kahteen osaan ja kuuntelet juuri nyt jaksosta osaa numero 1. Jakson toinen osa löytyy osoitteesta radioplay.fi sekä Spotifysta ja iTunesista.
Henri Laukka ja Janne Aslak-Räsänen, Soittakaa Paranoid.
Myynnissä vauvan tossut, käyttämättömät. Tämä tarina syntyi legendan mukaan ainakin Ernest Hemingwayn kynästä tämän lyödessä eräänä niistä monista kapakkailloista. Kirjailijakollegoidensa kanssa vetoaa, että kykenee kertomaan kokonaisen tarinaa ainoastaan 6 sanalla. Hemingway kirjoitti Arthur C. Clarkin ja kumppaneiden silmien edessä sitten lautas liinaan nämä 6 sanaa. For sale, baby shoes, never worn. Laitto lautasliinan kiertämään ja keräsi sitten vedonlyöntivoittonsa. Tarinan alkuperää ei ole kukaan pystynyt faktaksi todentamaan kuitenkaan, mutta tarina se on silti lyhyydestä ja alkuperästä huolimatta. Myynnissä vauvan tossut, käyttämättömät. Traaginen, voimakas ja tunteikas, sydäntä kouristava tarina jopa. Mulla menee taas kylmät väreet, kun mä lauseita tai sanoja tässä mietin. Tätä tarinakerronnallista suuntaa kutsutaan muuten flash fictioniksi, eli siis pikafiktioksi. Se on ihan oma suuntauksensa, eli tyylisuunta, jossa kerrotaan tarina alusta loppuun mahdollisimman vähin sanoin, mutta mahdollisimman suuri ja painavin merkityksi. Tarina alkaa aina kirjaimista ja kirjaimista muodostuu sanoja, niistä lauseita ja lauseista kappaleita tai musiikista, jos puhutaan, niin säkeistöjä. Tarina jatkuu sitten, kunnes kirjailija tai kirjoittaja on siihen tyytyväinen ja laittaa loppuun sen viimeisen pisteen. Tämän jälkeen muutoksille ei ole enää varaa, varsinkaan jos tarina on jo tulostettu paperille ja lyöty kansien väliin tai äänitetty nauhalle kappaleiden tapauksessa ja jaeltu eri musiikkiformaattein kuulevalle kansan osalle. Siinä vaiheessa on enää turha tulla katumapäälle ja kertoa tarinaa eri tavalla. Vastuu siitä ymmärryksestä ja tulkinnasta siirtyy tavallaan lukijalle ja kuulijalle. Turha enää selitellä. Ehkä juuri siksi eräänlaisesta väärinymmärryksen pelosta tämänkin valtakunnan nurkista löytyy valtavat määrät tasokasta pöytälaatikkorunoutta, lyriikkaa ja kirjallisuutta. Ihmiset ei uskalla laittaa niitä hengen tuotoksia, jotka on hyvin henkilökohtaisia, pihalle ja muiden luettavaksi. Uskaltakaa ihmiset, kehdatkaa. Maailma kaipaa teidän tekstejä. Ennen kuin höpisen tämän seuraavan kappaleen läpi, niin alustan sen sillä, että mä en missään nimessä pidä kirjailijan hommaa helppona työnä, pois se minusta. Mä arvostan suuresti kaikkia maailman kirjailijoita, jotka on koskaan saanut minkäännäköisiä teoksia aikaiseksi. Mutta musiikin ja kappaleiden tarinankerronnallinen funktio on tietyllä tapaa kirjallista fiktiota haastavampi formaatti. Minun ajatuksissa ainakin, sillä romaaneissa ja novelleissa tarinoiden kertominen voi olla laveaa ja rönsyilevää. Sivutilaa on runsaasti. Voidaan luoda aina uusia kappaleita kappaleen perään selittääkseen se jokin asia, jokin merkitys siinä omassa tarinassa. Kappaleita sanottaessa tuo aiemmin mainitsemani sivutilan näennäinen runsaus kuitenkin katoaa, sillä tarina täytyy kertoa lyhyesti, ytimekkäästi ja varoen. Kiire ei saa kuitenkaan olla, vaikka se kappale on ainoastaan oman itsensä mittainen. Silti siinä määreessä, niissä raameissa on pysyttävä. Asia täytyy tuoda esille selkeästi, hellästi kuulijaa ohjaten ja jättäen silti tämän mielikuvitukselle sopivasti tilaa. Lyyrinen tarinan kerronta voidaan mieltää eräänlaiseksi flash fictioniksi, pikafiktioksi, siis tässä mielessä, kuten tämän monologin alussa kertomani Ernest Hemingwayn tarina. Mä muistan elävästi sen ensimmäisen kerran, kun mä menin pentuna lapsena siis vanhempieni kanssa, tai pääsin vanhempieni kanssa käymään ensimmäistä kertaa synnyinkaupunkini Haapaveden kirjastossa. Muistan paitsi sen rakennuksen ja kaikki ne hyllyt, jotka oli täynnä kirjoja, niin myös sen tunnelman, mikä tuossa laitoksessa vallitsi. Tietynlainen semmoinen hartauden hetki oli mulle se, kun mä sen ensimmäistä kertaa pääsin. Kaikki ne tarinat, tieto, niiden merkitys, paino, ne tuntui laskeutuvan mun harteille jollain tapaa jopa suojelevana tunteena. Jollain tapaa oli ehkä jopa hengellinen kokemus, kun pääsi kaiken sen tiedon äärelle, kaikkien niiden tarinoiden äärelle. Tuntui, kun mä olisin ollut vain pieni ihminen suurten ja käsittämättömien asioiden äärellä, niin kuin olinkin. Ihan konkreettisesti, mä en ymmärtänyt niistä Hylkäsen pöläystä, niistä varsinkaan kaunokirjallisista teoista siihen maailma-aikaan ja siihen ikään. Sillä hetkellä musta kuitenkin tuli ajatteleva ja utelias persoona, joka rakastaa kirjoja, tarinoita sekä arvostaa tekijöitä niiden takana. Samanlaista tunnelmaa mä oon kokenut myöhemmin myöskin vanhemmalla iällä levykaupoissa. Kaikki ne sadat, kenties tuhannet albumit omilla paikoillaan suorastaan pursuavat tarinoita ja tietoa. Kutsuvat luokseen ottamaan selvää, että mistä tässä kaikissa on kyse, mitä tekijä haluaa kertoa niillä omilla teksteillä, sillä omalla musiikillaan. Jos asiaa ajattelee ihan konkreettisesti, niin sehän pitää myös paikkansa. Jokainen kappale on niin kuin pienoisromaani, jokainen albumi kuin suurten tarinoiden ja tunteiden kokonaisuus. Toisesta puolikkaasta siitä saa kiittää säveltäjiä, toisesta puolestaan lyyrikoita, trupaduureja, tarinan kertojia. Kaksi näistä tämän alan mestareista, ilkeän käyttö tuota termiä, istuu tässä juuri nyt sohvalla mua vastapäätä. Jukka Takala, tervetuloa.
Kiitos.
Jarkko Martikainen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja mukana tietysti Soittakaa Paranoid-podcastissa myös Janne Asak-Räsänen, tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Mitä mietteitä herroissa herätti ajatus siitä, että kappaleet ovat flash fiction ja pikafiktiota, tavallaan semmoista kiteytettyä tarinan kerrontaa ja yhdestäkin kappaleesta voidaan löytää niin paljon asiaa?
Kyllä, mä nyt allekirjoitan tämän moneen kertaan. Nimenomaan siis se, mitä kuvailit, että tarvitsee kertoa kyllin paljon, mutta liian paljonhan ei saisi myöskään kertoa. Ja se, että pystyisi jättämään kaiken epäoleellisen pois, niin musiikkihan voi tietysti auttaa silloin, kun laulua tehdään siinä, että se voi viitata tiettyihin asioihin, joita ei sanoituksessa käsitellä konkreettisesti, mutta kyllä se lähtökohta on tosiaan aivan toisen tyyppinen kuin kirjan rakentaminen. Koska Jukkakin on ollut puuhaamassa kirjaa, ihan niin kuin minäkin olen paria pyrkinyt parhaani mukaan tekemään. Ja se on aivan toinen maailma. Rakentaa vaikka novelliakin esimerkiksi, siis vain sanoilla. Mutta sitten kun musiikin kanssa puuhailee, niin no vaikka nyt tuoreelta, kun mä oon Mattila Rikun luona käynyt uusineen lauluineen, niin se on niin ihanaa, kun Riku rakastaa sitä taidetta ja tätä laulunteon muotoa niin paljon, mutta on myös hyvin kriittinen ja sitten ilmoittaa vaikka, että tämä kolmossäkeistö on hänen mielestään nyt, niin kuin häntä laulu ymmärtää, niin tämä on oikein hyvä. Kakkonen siinä ja siinä. Hänestä tuntuu vähän, että nyt tämä muoto vie miestä. Ja tämä ensimmäinen nyt on semmoinen, että mä en usko sua.
Muoto vie miestä, se on aika semmoinen niin kuin musiikkiin tai tuommoiseen niin kuin pop-rock-musiikkiin. Niin kuin se on se sudenkuoppa monesti tuossa.
On. Ja nimenomaan siis se, että etenkin se ensimmäinen säkeistä, kun se ilmoitti ihan yksi kantaa, että mä en usko sua. Nyt miettii, että no sit se varmaan täytyy rakentaa niin, että sä uskot mua. Ja se vertaili sitä, että millaisia me ollaan persoonina ja miten hän kokee minut sen jonkun parinkymmenen vuoden otannan perusteella, mitä ollaan tunnettu. Ja silloin tullaan nimenomaan juuri tähän kysymykseen, että ei saisi oikeastaan kuitenkaan, vaikka tavoite olisi jotenkin olla vaikka rentoutuneempi kuin mä oikeasti olen, niin sitten se falskaaminen alkaa haisemaan kuitenkin, se raato haisee aika kauas. Ja sen ymmärtää ihminen, joka rakastaa sitä taidetta ja tahtoo sille parasta. Ja sitten varsinkin se, että niin kuin sä sanoisit, että kakkossäkeistöstä, että anna enemmän. Annat liian vähän, anna enemmän. Ja sitten mä menen kotiin kiltisti ja teen lisää töitä ja menen pari viikon päästä uudestaan. Ja sitten sä oot, no niin, kato nyt tää on niin kuin se, nyt tää on sitä, mitä mä oletan sulta. Että. Ja tää on hyvin tärkeää, koska mehän tullaan sitten, kun puhutaan kirjallisuusvertauksen alustuksen perusteella, niin tullaan samaan asiaan kuin kustannustoimittajan kanssa.
Joo, se on hyvin samantyyppistä hommaa.
On. Ja likellä etenkin, kun on paljon naisia duunissa, niin se on ihanaa, kun he on niin pedantteja ja eivät itse asiassa päästä kovin helpolla. Ja silloin, kun itseä vähän jo laiskottas ja ajattelee, että kai se nyt on siinä. Niin sitten joku Sarastin Krista tai Vuoman Stella ilmoittaa, että ei tämä nyt vielä. Likimainkaan.
Tuleeko siinä semmoinen kapinafiilis, että sä haluaisit sanoa, että ei kun kyllä se on siinä, mutta
totta kai tulee, mutta eihän meidän kannata siis, mun mielestä kaikkein ihanin verrokki koko tälle hulluudelle on Cohenin, Leonard Cohenin vanhojen päivien haastattelu, hän oli yli 70 pitkälti. Ja selitti sitä elämäänsä, että hän nykyään elää niin kuin luostarissa, missä hän oli ollut monta vuotta hetkeä aiemmin. Että aamulla 5 on herätys. Hän meditoi, ruokailee vähän, alkaa kirjoittaa. Sitten saapuu päivätauko. Hän ruokailee, käy koiran kanssa vähän kävelyllä, palaa kirjoittamaan. Tulee ilta, hän meditoi, menee nukkumaan. Sitten on seuraava aamu, jossa tämä kaikki toistuu. Ja jos ei ole kiertuetta tai levytystä, niin tämä koskee myös lauantai- ja sunnuntaipäiviä.
Ja Päätalolta.
Joo, ja haastattelijasta ihmetteli, että kun näin paljon töitä tekee ja levyjä kuitenkin ilmestyy vaan vaikka kerran 5 vuodessa, että saa vaikka kerran 5 vuodessa 10 kappaletta tehtyä. Ja sitten sanoo, että it seems like a really hard work. Niin se Cohenin vastaus oli mainio, että why shouldn't my work be hard? Kyllä. Ja tavallaan just se, että kun haluaa siihen päämäärään niin raivokkaasti, niin kuin Leonard oli nimenomaan se, että hän ymmärsi omat rajoitteensa liiankin hyvin, että hän koki, että hän on niin huono laulaja ja hän yrittää kompensoida laulamalla sydämestään käsin ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se päämäärä oli niin selkeä ja hän ajatteli, että hän on runoilija, hän on lauluntekijä, tämä on hänen elämän tehtävänsä ja sitten täytyy vaan tehdä paljon töitä.
Jos se on se, ainakin itsellä on semmoinen havainto, että se niin oikean sävyn löytäminen just siihen, että tietenkin välillä, että kirjoittaa säkeistö uudestaan kokonaan, mutta että just joku hyvin pieni asia, että mikä se joku sävy, mihin itse uskoo sitten, että niin se on, niin kuin, se on niin kuin työlässä. Saattaa vielä, niin kuin, oliko se nyt Juisella 9 vuotta mennyt Musta aurinko nousee -kappaleen tekstin tekemiseen, muistan kuuleeni joskus.
Joo. Mutta kysymys on nimenomaan siitä, että jos näkee sen päiväunen, missä se laulu tavallaan esittää hahmonsa ja sen jälkeen, kun sitä pyrkii muotoilemaan siihen asuun, minkä tuntis oikeaksi, niin joskus se vie 2 päivää multa tai 1 päivän ja toisinaan se vie vuosikausia. Ja kyllä mä oon nyt yrittänyt miettiä sitä paljon, että mitä mä oon tehnyt aiemmin väärin, niin että kärsivällisyyden hyve, että mä oon miettinyt paljon, että pitää joskus olla kärsivällinen, että se laulu ei tavallaan pakolla valmistu. Että se on niinku ihmissuhteetkin, että jos yrittää runnoa toista johonkin nurkkaan ja asettaa häntä alisteiseksi itselleen, niin eihän sitä hyvää seuraa. Ja täytyy tavallaan vaan antaa ajan kulua, jotta saapuu se oikea aika tehdä joku laulu. Ja silloin, kun se alitajunta työskentelee enimmillään vuosikausia, niin sitten se voi olla hyvinkin helppoa tehdä se, minkä haluaa tehdä, mutta sitten jos sen idean saa
niin näkee nyt. Sitten siinä, että tässä se onkin.
Niin nimenomaan. Mutta just se toinen vaihtoehto on se, että saa sen idean ja haluaa edes heti sen olevan jotenkin upeasti muodossaan, ja se olisi oikea pulssi, ja siinä olisi joku tietty melodiikka ja tietty harmonia, ja sanat juuri oikeilla paikoillaan ja ne tietyllä tavalla täsmentäisi toinen toisiaan ja loisi jonkun rikkaan kokonaisuuden, niin siinä voi tuhota kaiken sen, mikä kuitenkin ideatasolla on niin hyvää. Ja mä en oikein näe tätä ikään nopeitten voittojen alana tätä laulun tekoa, ei millään muotoa. Tämähän on niin tyhmä valinta, kun mä oon miettinyt vaikka vanhempien, jotka oli kuitenkin porvarillisessa lääkäriammateissa, niin mitään tyhmempäähän ei tulonsaannellisesti voi tehdä, kun heittäytyä näihin hommiin. Mutta juuri se kiteytys vielä, että joka oli laitettu Hemingwayn elämää koskemaan, ja voi pitää paikkansakin, mielenkiintoinen juttu, suomeksi se on vain 4 sanaa, laskin sen, niin kyllähän nimenomaan siis vaikka tässä kaupungissa nykyään vaikuttava Läjä Äijälä, joka oli mun lapsuuteni tärkein moottori laulun teolle, tai onko tämä se Aisapari Tiimo, joka teki ne upeat riffit ja Leija, joka sitten sanotti terveiden käsien laulut ja huussi sillä hyljestailillaan upeasti, niin kyllähän ne lyhimmät tekstit, että kun on vaikka tuo Helsinki munaa, on säkeistö ja kertoo se Vapaa Pohjola ja toinen säkeistö, onko enää mitään järkeä ja Vapaa Pohjola, niin että näin ytimekkäästi voidaan kertoa se tunnetila. Ja
kauan ennen Twittereitä.
Kauan ennen Twittereitä nimenomaan.
Alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi. Sitten soitettiin Paranoid.
Sä tuossa sivusit jo vähän tavallaan menneisyyttä, että kun vanhemmat oli porvarillisia lääkäreitä ja valitsit lauluntekijäuraa itse.
Niin... Eihän ne välttämättä porvarillisia olleet, vaan tuota, kenties toista laitaa.
No joo, oli, ajattelivat vasemmistolaisesti, mutta joo, mutta kuitenkin mutta heillä oli järkevä valinta molemmilla.
Kunhan
ei totta kai herjääminen on hyvä. Ja me ajattelen lähinnä siis sitä, että se oli järkevien ihmisten valinta. Hmm. Ja minun ja Jukan valinta ja ehkä teidänkin valinta, ne Aslakin nyt ainakin, niin on tavallaan täysin järjetön tietenkin. Hmm. Mutta mä oon usein puhunut tästä isäni kanssa, joka rakastaa taiteita. Ja hän on yksi kantaan sitä mieltä, että mikään ei ole niin tärkeää ihmisten elämässä kuin taide. Että ihminen ei vaan selviä täällä järjissään ilman taiteita. Ja että hän on hyvillään siitä, että minä en kuunnellut häntä enkä äitiä. Joo. Vaikka hän aikoinaan sitä kärsi ja pelkäsi, että poika päätyy tekemään Markan keikkaa. Se oli klassinen lause, mutta just se, että kun mä oon pärjännyt, niin nyt se on ylpeä, kun se käy täällä Oulussa uimassa ja punttisalilla tuolla ja sitten uimahallin saunassa. Ne muut eläkeläisukot puhuu sitten ylvästi minusta ja vähän nauraa sitä, että hän ennen sentään oli syöpäyhdistyksen johtaja ja hyvän tähden ja hänellä oli vakanssi. Nyt hän on vain eläkeläisukko, jonka suurin meriitti saunan lauteilla on se, että hän on siittänyt sen Jarkon.
No se on joidenkin mielestä jo päälämän tarkoitus. Suku jatkuu ja tehdään.
Totta kai.
Joo, evolutiivisesti kyllä, joo.
Evolutiivisesti se on täysin totta ja kuitenkin lopulta kyllä mä itse edelleen, siis mä aina välillä mietin sitä, että voisiko tehdä jotain muuta. Ja vilpittömästi, jos löytäisin jonkun semmoisen asian, mikä tuntuisi sydämessä puhtaalta, että on parempaa kuin laulunteko ja treenaaminen ja levyjen puuhaaminen ja keikkailu ja kansien miettiminen ja kaikki tommonen, niin totta mä vaihtaisin heti. Elämä on niin lyhyt, että välittömästi vaihtaisin, mutta joko mä oon niin rajoittunut ajattelultani, tai sitten mulla ei ole oikeasti tässä elämässä parempaa kohdetta käyttää omaa aikaani ja tehdä itsestäni onnellinen, kun laatia lauluja.
Mä oon miettinyt tota kans, samaa juttua se, että et, koska itse omassa elämässäni on mennyt oikeastaan kaikki jutut vähän niin kuin sellainen kokenut velvollisuuksena, että okei, täytyy mennä ala-asteelle, täytyy mennä yläasteelle, täytyy mennä sen jälkeen sitten niin kuin, että lukioon tai ammattikouluun ja sitten täytyy mennä autokouluun ja kaikki on ollut tavallaan semmoista rimaa hipoamista. Kun taas loppujen lopuksi on siinä niinku taustalla tiennyt koko ajan, että mitä haluaa tehdä, missä ei ollut mitään järkeä kuitenkaan. Rämpittää kitaraa, jostain syystä se on tuntunut itselle tärkeältä. Ilman, että sitä on kukkaan pakottanut, ilman, että kukka olisi tavallaan laittanut mitään semmoista, niin kuin, määritellyt sitä semmoista niin kuin, demonia, että näin et saa missään nimessä tehdä, että se olisi sillä tavalla alkanut houkuttelemaan. Mutta en mäkään ole, niin kuin, just niin kuin Jarkko sanoi, niin en mä oikein mitään muuta semmoista mielekkäämpää virkaa itselleni oikein keksinyt muuta kuin tämän puuhan tekeminen.
Mä oon ajatellut sillä lailla, että kun on kaikenlaisia projekteja, on niin kuin tuon musan tekemisen ulkopuolellakin touhua sitten jotakin tapahtumajuttua tai muuta, niin sitten mä ajattelin, että mä yritän sillä lailla rajata ajankäyttöni, että mä teen niitä juttuja, että jos minä puutun siitä, niin sitä juttua ei tapahtua, se ei synny.
Niin.
Että mä teen niitä niin biisejä, niin jos mä teen vaikka pohjoissuomalaisista aiheista jonkun biisin, niin sitä kukaan muu ei tekisi sitä biisiä. Mutta jos ajatellaan, että mä tekisin Chicago Blues-musiikkia, vaikka että joku muu tekee sen vähintään yhtä hyviä, todennäköisesti paremmin, niin mä en tee sitten sitä.
Todella hyvä näkökulma, koska mä oon miettinyt tätä paljon, että minkä takia mä pidän joistain lauluntekijöistä vaikkapa tai kirjailijoista niin paljon. Että jos ajattelee vaikka Raymond Carverin runoja tai Yoshida Kenkon Joutilaan mietteitä tai sitten vastaavasti vaikka Kate Bushin ihania levytyksiä ja hänen upeaa jo sitä ääniintonaatiotaan, niin niissä kaikissa on se sama asia, että se työn jälki personoi juuri sen ihmisen olemuksen, hänen maailmankatsomuksensa, hänen kiinnostuksensa kohteet ja vielä sen, että hän on ryhtynyt rakentamaan itsestään jonkinlaista, koko sitä elämästä jonkinlaista mestariteosta. Ja se, että saavuttaako se sitten vastaanottajat missä määrin, että Kenkohan oli ihan kerjäläismunkki esimerkiksi, eikä Carverillakaan kovin hyvin pyyhkinyt. Iso osa elämästä meni melkein köyhyyden piirissä. Kate nyt on vähän tietysti äveriämpi, mutta mut kaikki nämä kolmekin esimerkkiä sisältää sen saman päämäärän, että tavallaan tulla siksi, joka on, ja sitten jos sitä on maksettava se hinta, että ei koskaan vakavarainen esimerkiksi, niin lopultahan kuitenkin, jos mä oon tätä todella paljon miettinyt, että on ärsyttävää, että meillä on nykyään muovikortit, kun me nähdään tästäkin ikkunasta nyt koivupuita, ja kun aikoinaan puhuttiin nimenomaan mun lapsuudessa, että Suomi elää metsästä, mutta sitten toisaalta kuitenkin, kun rahahan tapas olla vaan puujaloste, jossa on vesileima ja numero. Ja tässä maassa tätä puuta riittää aika riskisti, kun vertaa vaikka Islantiin. Niin tavallaan se on kuitenkin vaan puujaloste. Eihän se voi olla hyvän tähden yhtä arvokasta kuin vaikka Manamanan Maria Magdalena -kappale, joka on mun korvissani yksi kaikkien aikojen tärkeimpiä, koskettavimpia ja pakahduttavimpia taideteoksia. Ihan siellä jossain Mozartin rinnalla aivan täysverisesti, vaikka se malli, jolla se on toteutettu, on tietysti kovin toisenlainen. Joku voi ajatella, että se on primitiivisempi, jos se ei vaadi nuottiosaamista ja muuta. Mutta siinä on joku antanut sydämensä lautasella pöydälle ja sanonut, että te voitte nauraa mulle, jos te haluatte, mutta tämä on mun totuuteni. Ja se on niin hienossa asussa se kappale, muun muassa se, niin että silloin mä kuitenkin ajattelen juuri niin kuin isänikin, että taiteella on kyllä suuria merkityksiä meille.
Ja kyllä se silloin, kun sitä ydintä lähestytään niin kuin tuolla tavalla, että ollaan jossakin ytimessä niin kuin tuossa Maria Magdalena -biisissä, niin ei se tekijä, että tuskin on miettinyt sitä, että missä mittakaavassa tämä tulee samaa suosiota.
Ei.
Se on ihan sama sille, se, mikä se mittakaava on sitten. Totta kai sitä ehkä on ajatellut, että nyt tässä välitetään jollekin jotakin.
Kyllä.
Mutta että onko niitä yksi vai onko niitä tuhat, niin se on ihan yhdentekevää.
Mä kysyin tätä aikoinaan Otralta, että harmittaako sitä, kun se on niin helkkari upea kitaristi ja se intonaatio ja koko se hänen tapansa käsitellä kitaraa on täysin uniikki. Niin kyllähän tietysti levyn myynti ja kaikki huomio on hyvin vähäistä siihen nähden, miten pitkälle hän on vienyt taiteensa. Mutta se vastaus oli todella loistavaa, kun Otra sanoi ilmeisen vilpittömästi, että ei häntä haittaa yhtään. Tärkeintä on, että inkkarit ymmärtävät.
ja inkkarit on ymmärtänyt.
On.
Jos kieli olisi englanti, niin niitä inkkareita olisi täällä niin kuin valtavasti
enemmän. Paljon enemmän, totta kai. Meidän pieni kielialue totta kai rajoittaa meitä. Mutta sitten kun miettii Jukankin, vaikka just niin kuin viittasit, että kun sä paljon olet laulannut viime aikoina nimenomaan täkäläisistä aiheista ja välillä niin kuin sitonut sen aika selkeästikin vaikka niin kuin Haukiputaan -tematiikkaan, niin kuitenkin se menee niin, että eihän niitä englanniksi voi esittää, eikä vaikka sitä edes ruotsiksi. Se on kuitenkin niin, että kun me ajatellaan suomen kielellä, niin silloinhan se taipuu hyvin fraseologiseksi, jos yrittää englannintaa sitä.
Ja sitä
jos loistava Ruotsissa, mä en tiedä, sehän on niin hyvä Ruotsissa, että paljon paremmin kuin minä.
Mutta just niin kuin ne pienemmät merkitykset, mitä siellä on tekstissä ja äänensävyssä ja lausumisessa ja että ja murteissa ja kaikissa pienissä asioissa, niin se on se rikkaus, mistä se maailma alkaa sillä kutoutumaan biiseissä.
Niin alkaa, ja varsinkin se, että ne ei ole enää pieniä, ne on valtavan suuria
niin,
asioita.
Niin, ne saattaa olla tosi isoja.
Kyllä, ne on täysin ohittamattomia.
Miten sitten, kun tästähän voisi päätellä sillä ja itsekin itse asiassa olen sitä mieltä, että laulu itsessään on jo semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Mm. Vaikka se tehdään siinä niin yksityisyydessä, Leonard Cohen, josta Jarkko aloitti, niin sille oli joku sanonut, mä en muista mistä biista oli kyse, että ai sä tykkäsit näistä 6 säkeistöstä, no mulla on 60 näitä tähän.
Kyllä.
Eli se sosiaalinen tapahtuma tapahtuu sitten, kun sitten kuulija vastaanottaa sen. Eli, ja onko mitään muuta tässä elämässä niin tärkeää kuin sosiaaliset eventit ja sosiaalisuus meidän ihmisten kanssa? Se mennään ihan niin kuin...
Ei tietenkään.
Niin.
Me ollaan niin, toisiamme varten.
Kuinka... Mä oon jotenkin tätä niin kuin miettinyt sitä, että kuinka tärkeää on tavallaan lauluntekijän tietää tulevansa kuulluksi. Jos ei välttämättä ymmärretyksi, mutta kuulluksi.
No kyllä se varmaan aika tärkeää on, koska muutenhan levyjen tekeminen olisi täysin mieletöntä. Eli siis, mä en ole tuota niin paljon pohtinut, mutta koska mua hirvittää se, että mä miettisin kovin paljon sitä, että kenelle mä sitä tekisin. Kyllä mä sitä itselleni niin, teen.
Mietitäänkö niitä?
No ei, mä en ainakaan mietin. Mä oon kyllä aika itsekäs pirulainen.
Että mä itse asiassa mulla meni romaanikirjoittaminen meni sillä, että mä kirjoitin mun artisti Facebook-profiiliin. Mä tämän uudelle tyypeille kirjoitan, jotka seuraa mua niitä juttuja. Niin se helpotti sitä ihan älyttömästi. Siitä mulla lähti niin oikeastaan fiktiokirjoittaminen lähti siitä. Että mä, siellä on 3000 seuraajaa, mä kirjoitan niille. Niitä kiinnostaa mun kitarakerho Martinimen työväentalolla. Ja missä mun lapsena oli. Sitten mä kirjoitin, että sieltä sitten joku tyyppi sanoi, kun oli sinne, että heitä tuota voisi lukea vaikka kansi. Sitten mietin, että niin, että miksei. Ja mä tiesin, että ikään kuin ajattelin, että noille mä kirjoitan sitä. Mutta en mä biisiä tehessäni ajattelin, että mulla on ne tyypit, että niin yrittäisin heidän odotuksiaan niin toteuttaa sitten. Se on erilaista.
Kyllä mäkin koen, että olisi paras yrittää vaan olla itsensä palveluksessa silloin, kun laulua tekee. Mutta sitten varsinkin, kun säkin oot paljon tehnyt soolokeikkoja, niin kuin minäkin, niin etenkin niissä puitteissa mä ajattelen, että siinä olisi kuitenkin tärkeää tavallaan viihdyttää. Että siinä on aika selkeä ero, että kun mä kirjoitan ja sävellän, niin silloin kukaan muu ei saa mun kynääni kuljettaa. Joskin niin kuin viittasin vaikka Rikuun tai Blumin Atteet. Kyllä mä haluan tietysti välillä saada palautetta niistä lauluista, joita mä toivon olevan ikään kuin valmiita. Ja sitten käykin ilmi, että mä en välttämättä ihan valmiita olekaan. Niin tää on se poikkeus. Mutta mä ajattelen sen tosiaan karkeasti ottaen sillä tavalla, että ensin ollaan aika itsekkäitä ja tehdään itsellistä työtä. Mutta sitten kun lähdetään keikalle, niin jos siellä nyt väki rupeaa huutelemaan, että soita nyt joku ikivanha juttu, niin on vaikka se helvetin paranoid, niin oon mä mielelläni soittanutkin pikkupätkä, mä osaan sitä vähän sen. Niin kyllä mä pyrin kuitenkin ottamaan heidät huomioon juuri sen takia, että niin kuin Aslak sanoi, että tämähän on jonkinlainen silta, joka rakentuu meidän välille, se on näkymätön. Mutta meidän täytyy olla toisiamme varten, etenkin keikalla. Mutta sitten jos miettisi koko ajan sitä laulun tekokammi jossain tai siinä mökissä, missä mä laulun, niin puuhaan, että mitähän multa nyt odotetaan, niin varmaan menisin kyllä aika jumiin henkisesti ihmisenä. Et oikeastaan mua huvittaakin se ajatus, miksattiin Rakkaus-nimistä levyä aikoinaan Otsalan Aaken kanssa. Ja mä olin poikkeuksellisen tyytyväinen siihen. Ja sanoin Aakelle, että sä teet kyllä hienoa työtä ja tästä tulee mielenkiintoinen juttu. Ja Aakesta kysyi, että minkä takia siis, että voiko se jotenkin sanallistaa sen, että minkä takia tämä tuntuisi toimivan. Niin nousi mieleen, ja se olikin totta, että musta tuntuu, että ton mielenlaisen jälkeen, niin tämä voi olla niille kuulijoille joko suuri elämys tai todella mahtava pettymys.
No mutta se kuulostaa niin se täytyisi ehdottomasti noin.
Tästä tuli mieleen edellisessä tämän podcastin kakkosjaksossa oikeastaan J.P. Leppäluoto kertoo omakohtaisen kokemuksen, kun Karoni aikoinaan breikkasi tavallaan läpi kansan tietoisuuteen, niin se yhtäkkiä tajus, kun se oli biisin pääasiallinen sanottu, ja se yhtäkkiä tajus, että helvetti, jokuhan lukee näitä mun tekstejä. Ja se meni niin kuin tavallaan lukkoon sitten heti sen jälkeen. Ja siihen aikaan mies käytti vielä alkoholia, nykyään ei enää vaan ole ihan raivoraitis. Niin se selitti, että hänen on täytynyt selättää semmoinen tietynlainen piru omasta selästään, että hän uskaltaa nykyään kirjoittaa ilman, että turruttaa itseään sillä alkoholilla siihen orastavaan pettymyksen pelkoon tai siihen pelkoon, että joku ei tykkääkään hänen teksteistään. Onko teillä jotain tämmöisiä menneisyydessä semmoista hetkeä, konkreettista hetkeä, kun te olette tajunnut, että te olette tarinan kertoja, lyyrikko ja joku lukee jopa teidän tekstejä? Tai kuuntelee teidän tekstejä ja tekee niistä omat päätelmänsä?
No mulla se on lähinnä tätä huvittuneisuutta, vaikka jotenkin progradu-duunien äärellä, kun pääsee lukemaan sitä, että miten Martikainen niin taitavasti käyttää vaikka jambista trokeeta tässä tyylikeinona. Ja sitten miettii, että mä en lainkaan ymmärrä. Mun pitäisi varmaan googlettaa nyt, mitä se on. Eli kyllä totta kai siis se on selvää, että oli hetki, jolloin ymmärsi, että nyt ehkä ollaan saatu nippuun jotain semmoista bändin kanssa, mikä oikeasti voisi avata jonkun tien Ja tietyllä tavalla tässä saattaisi olla jotain lupauksellista, että päästään eteenpäin ja saadaan jotain uusia asioita tehtyä. Mutta en mä kyllä ehkä nyt mitenkään ainakaan JP:n kaltaisesti on päätynyt kärsimään siitä. Onko tämä ennemminkin kokee samanlaista ylpeyttä, kun nyt puuhaan Umon kanssa muutamaa joulukeikkaa ja tota, semmoinen Hassisen Mikko sovittaa yhden biisin, tekee siitä sitten Umolle laput eteen, joita mä en toki osaa edes lukea, mutta se laittoi viestiä sitten, että muistatko hänet, että Kajaanissa oltiin samassa koulussa, hän on 2 vuotta mua nuorempi ja vastasin, että kyllä mä muistan hyvin sinut. Että hän oli ostanut joltain kaveriltaan vielä törkeä, kato 15 markan hintaan minun tekemäni sarjakuvan, kun hän oli 10-vuotias, mä olin 12, niiden OVH oli kyllä 5 markkaa. Niin tota, mutta se kuvio kuitenkin menee samalla tavalla edelleen, että mä olin jo silloin kakarana ylpeä, mä piirsin paljon ja kartanpiirustusseilla väänsin menemään niitä tyhmiä sarjakuvia, niin ja kyllä mä kuitenkin silloin ajattelin, että nämä on aika relevantteja ja sitten ei muuta kuin mutsin duunipaikalle monistuskoneen laulamaan ja niin sitten nitojalla kiinni ja vitosin kappaleen myyni, että tein pientä bisnestä siinä ja, tota, ja sama ylpeys on nytkin tietenkin, että tänäänkin soitettiin huomenna ilmestyvä sinkku, niin kyllä mä ajattelen, se on sitä parhaimmistoa, mihin mä nyt pystyn. Ja mä ymmärrän, jos joku ajattelee, että okei, että se ei ole sitä samaa huutamista, että jokaisen rivin perässä ei ole huutomerkkiä ja saatana ei lounasta meillä siinä kappaleessa niin edelleen, mutta tota, hyvä verrokki aikoinaan Jukalta. Mutta tota, mut kuitenkin niin se idea on edelleen sama, että mä sisäinen lapsi elää ja jos se saa jotain semmoista nippua, minkä äärellä voi kokea ylpeyden tunteita, niin en mä pohdi sitä, että joku ajattelee, että se on täyttä paskaa. Tietenkin ajattelee. Sen pitääkin mennä niin, että ne, jotka pitää mun aikaansaamista lauluista, niin samoista syistä joku toinen ryhmä ajattelee, että mitä helvettiä, että vieläkö se elää tuolla? Miten tämä on mahdollista? Se on aina ollut ihan skeida.
Niin. Toisaalta sitten niin joskus, mulla on siitä itseluottamus aina riittänyt, tuntuu, että totta kai mä teen tekstejä ja ne on mahtavia. Mm. Että mä ilmaisen sen, ehkä, mutta se on niin, ehkä niin pienestä asti on 5-vuotiaana on kirjoittanut riimejä ja tämmöistä. Että on vaan sen ikäpolven lapsi, että olisin parikymmentä vuotta nuorempi, niin räppiä hän se tekisi tietenkin sitten. Ja, niin, se, mutta semmoisessa tilanteessa, kun on ollut joku juttu, ei välttämättä lyyrinen juttu, mutta niin kuin bändillä tai jossakin biisissä, että ylittää jonkun oman rajansa. Ja kuitenkin haluttaa tehdä se rajaylitys ja pelottaa ja hirvittää ja kehtaanko mä sanoa näin tai jotakin tämmöistä. Se voi olla musiikillinenkin juttu, se ei välttämättä ole. Niin yleensä silloin syntyy aina jotakin mielenkiintoista ja myös mistä ihmiset sitten niin kuin vaikka itseään pelottaa, että miten hän nyt tähän suhtautuu. Että. Niin silloin monesti se koskettaakin sitten niin kuin se juttu.
Yhtenä tuoreena esimerkkinä jokainen on vähän homokappale, mikä sulla oli.
No ei se mua ei pelottu, kun se oli heti kun tuota idea syntyi, niin tai alkoi jo Olympiastadion, niin tuota humu kuulumaan sieltä. Heti tajus, että nyt lähtee tuota.
Niin, mutta siinä on joku semmoinen, että voiko Aslak tai Jarkko tai Jukka, puhun itsestäni toisessa persoonassa, mutta menkö tällä kertaa, että voiko Aslak tehdä sen, mihin Aslak ei pysty. Ja sehän mä koskien minua ja sinua. Koska kyllä voi. Se vaatii vaan tietyn jonkun autereisen hetken ja jonkun oivalluksen. Että vaikka osaamaton laittaa pianosta jotakin liikkeelle ja tajuaa, että nyt nimittäin, että täältä tulee. Ja siis mä toivoisin, että ylipäänsä ihmiset työelämässä vois kokea samanlaisia asioita kuin itse. Koska mä oon sitä monille, kun tässä viitekehyksessä on kuitenkin se ongelma, että monille vaikka alkoholin käyttö tai päihteet ylipäänsä voi muotoutua taakaksi. Että ne ei olekaan enää vaan siis semmoisen innostuneen elämän hetken hieno noste, mikä syventää jotain onnen tunnetta, vaan niille yritetään hukuttaa murheita, niin on yrittänyt jankuttaa sitä, että ei ne pitäisi löytää samantyyppinen asia kuin mulla vaikka piirtäminen tai maalaaminen tai puutyö tai etenkin laulunteko tai kirjoittaminen, että te saisitte sen kännin selvinpäin. Se on ihan mahdollista päästä kännin selvinpäin, mutta
kuulostaa hyvältä sloganilta biisiin.
Joo, joo. Mutta niin se menee. Ja kuitenkin mä tiedän monista kavereista niin, että ne kokee, että heidän on pakko jatkaa työssä, jota he ovat inhoneet vaikka 7 vuotta. Yhdellekin kaverille sanoi just tuoreeltaan, että ei sun ole mikään pakko. Mutta susta tuntuu siltä, kun on asuntolainen ja pieniä muksuja.
Missiä tarvii oikein hyvää miestä? Soita siellä Paranoid.
Tässä tuli mieleen Doobie Brothers kaikesta niin kuin, juttelusta yhtäkkiä. Niillä on semmoinen kappale vai levy nimeltä What Were Once Vices Have Become Habits. Ja tämä on varmaan, tämä on toki mennyt jonnekin 70-luvun puoleen väliin täällä. Eli ne jutut, mitkä joskus oli semmoisia tavallaan niin kuin motivaattoreita tai semmoisia, niin kuin ajateltiin, että näiden avulla niin kuin päästään johonkin, onkin sitten tullut semmoisia tavallaan, että niiden vangiksi on jäänyt. Ja mulla ei niin kuin jotenkin se niin kuin lapsenomainen leikkimielisyys ja semmoinen niin kuin itsensä hauskuttaminen, semmoinen niin kuin tavallaan niin kuin sketsien piirtejä, joka hihittelee omille vitseilleen. Mä olen aina tehnyt lauluja tavallaan sillä tavalla. Joo. En tiedä, tuleeko se jatkumaan sillä lailla, mutta se perusidea on siinä. Viihdytän itseäni, koska saan tästä jotain semmoista tyydytystä, että vaikka tätä ei kukaan kuulisi, vaikka tätä laulua ei koskaan esitettäisi, vaikka tästä ei tulisi levyä, niin tämä ainutlaatuinen tyydytys siinä, että kun mä saan tehdä tätä, tämä tekemisen niin kuin nautinto ja plus sitten sen niin kuin valmiin, tavallaan omasta mielestään valmiin tekeleen sitten semmoinen hetkellinen ihastelu on jotenkin ainutlaatuinen juttu, mitä ei voi mihinkään päihteisiin, ei voi mihinkään seksuaalisuuteen verrata. Se on vaan jotain semmoista, minkä tämmöinen niin kuin taiteellisen sisällön tuottaja niin ymmärtää. Mä luulen, että tekisitte lauluja sillain, jos niitä ei tarvitsisi esittää kellekään. Tai
totta
levyttää.
Kai, koska siis toi, mitä kuvailit juuri, niin silloinhan ihminen on Jumala. Mm. Hän luo. Mm. Ja lopulta kuitenkin toi, että kieltämättä siis laulun teko, sitten vielä se, että jos, niin kuin teilläkin on, ennen kuin alettiin äänittämään, niin tuli Aslakin maininneksi nimenomaan sen, että aika usein tulee kuunneltua se heidän hermoromahduskappaleensa. Siinä on mainio, just kun lapset vastaa, kun hän huutaa, että no vituttaako. Että siinä on tavallaan se tiettyä rääviyttä, mikä viehättää mua. Ja samallahan kappale on kuitenkin hyvin tavallaan jotakin vuolas, edustaa semmoista 70-lukulaistakin runsautta. The Who mulle yleensä tulee aika usein mieleen, ruotomielen musasta. Niin. Ja se, että vaikka se Viinamäen jake aina jaksaa toistaa meidän miksaaja, että ruotomieli on aliarvostettu bändi, ja että jos ne olisi helsinkiläinen bändi, niin silloin kun niille olisi kaikki paljon helpompaa. No ehkä näin. Mutta lopulta taas toisaalta Raatikainen aikoinaan, joskus 4-5, kun istuttiin, niin mietti sitä, että entä jos he olisi syntynytkin vaikka Los Angelesiin, niin sitten mä sanoin, että no mitäs sitten, surffaisitte siellä, että eihän radiopuhelimia voi syntyä Los Angeles, ei se ole mahdollista. Että, näin se voi. Valitettavasti asiat on kuitenkin hyvin, hyvin rajallisia. Ja taide, vähän niin kuin Utajärvi synnytti Pirkot. Mm. Että 3 ukkoa jurottaa keskenään, kun ketään muita soittokavereita on, lantsarit paskassa ja miettii, että pakko käydä sen soittamaan, kun ei mitään muutakaan elämäänsä keksi. Ja sitten kun sen ymmärtää sen onnen, että mehän saadaan tämä Matti Mätä ja SS jotenkin liikkeelle ja saadaan kuuma keikka nyt.
Pääsee Oulun pohjakartanoon keikalle.
Oulun pohjakartanoon keikalle. Niin nämä on niitä asioita, että sivustokatsoja hän välttämättä ei voi ymmärtää niiden arvoa ja suuruutta tietenkään. Ja miettii tosiaan, että mitä noi oikein hourii. Eikä ne ole kasvanut aikuisiksi. Mutta kyllä tosiaan siis ne, jotka varsinkin tekevät, niin kaikki kyllä tunnistavat ne samat elementit. Ja etenkin ton, että mullakin on julkaisemat meidän biisejä paljon. Jossain vaiheessa joku kysyy aika tuoreeltakin sitä, että olisiko antaa pöytälaatikosta. Mutta eihän siinä ole mitään tolkkuu antaa pöytälaatikosta semmoista, minkä on sinne laittanut syystä. Että on yrittänyt parhaansa ja todennut, että no tää nyt on vähän tällainen. Ja vaikka nyt on listassa vaikka 50, niin eihän niiden ulos luovuttaminen, saati levyttäminen jälkiviisasti ainakaan minua palvelle millään tavalla. Mutta ne oli tärkeää, että kuitenkin tehdä. Juuri niin kuin sanoit, mä koen ihan samalla tavalla, että se laulu on kuitenkin tärkeä tehdä, eikä se ole mitään hukkaa heitettyä aikaa.
Ei todellakaan. Mm.
Sä heitit aika hyvän pointin tuossa siitä, että ei radiopuhelimia ei olisi olemassa, jos jätkät olisi syntynyt Losissa. Ei Losista voisi tulla radiopuhelimista kaltaista bändiä. Niin kuinka paljon teillä, kummallakin teistä, Jukalla vaikka, niin se, että Haukiputaalta jätkät on ponkassut maailmalla, niin kuinka paljon Haukipudas on vaikuttanut siihen aikoina Agnestikkiä, tuohon nykyiseen Jukka Takaloon, joka on tehnyt levy muun muassa nimeltään Suomen kuningas?
Itse asiassa Haukipudas on sillä, että Latvalehto, joka kanssa Agnestikkiä niin kuin biisit tehtiin ja näin oltiin moottoreina siinä, niin hän saapui 7-luokalle Ruotsista meidän luokalle. Ja mä olin itse ollut lapsena niin kuin 3,5-vuotiaaksi asunut Ruotsissa, mutta niin kuin mä olen syntynytkin Ruotsissa. Eli me olin molemmat oltiin niin kuin Ruotsin siirtolaisia ja sitä kautta poppareita omasta mielestämme. Ja sitten kun ruvettiin bändi touhuja, että me leikittiin ensin bändiä koulun fysiikan varastossa ja tehtiin niin kuin suoraan C-kasetille, äänitettiin levyjä tekemättä biisejä etukäteen, vaan ne sanat syntyi samalla ja joskus kuunneltiin niitä, että ne on kovia, että se oli kuitenkin sitten, kun ruvettiin tekemään niin oikeasti joku keikka tehtiin niistä biiseistä, niin, ja sitten ruvettiin tekemään biisiä, niin puolet oli aika poppia, puolet oli HC-tä silloin. Ja piti niin kuin tehdä valinta jossakin vaiheessa. Ja radiopuhelimet oli silloin jo olemassa ja se oli niin kuin helvetin kova. Ja Oulussa oli, tämä meteliskene oli silloin vallalla. Ja sitten näitä on aika monta, jotka matkii radiopuhelimia. Että meillä niin kuin periaatteessa se nätti poppi syntyi vastareaktiona sille Oulun meteliskeneelle sitten siinä vaiheessa. Me päädyttiin, että me heitettiin HC-vittuun ja ruvettiin soittaa nättejä poppeja pelkästään. Ja sitten me perusteltiin itsellemme, että me ollaan Ruotsissa vartuttu, että se on sieltä tullut meille se pop sieltä. Ja tietenkin Haukipudas on tuossa kaupungin vieressä, onhan siellä se, että Kiiminkijoen jäällä talveiltaa vietetään 20 asteen pakkasessa ja pimeässä vielä siinä jäällä ja juo siellä viinalla.
Herra Jumala, tuo mielikuva tuolta. Ettäkö mitään muuta paikkaa keksin?
No, sinne jäällä seisoskelemaan.
Mutta kun miettii...
Oranssia se... kiiluja tupakästä näkyy kuitenkin.
Joo. Kun miettii sitä, että miten Ruotsi kuitenkin siis on esimerkillinen, se on edelleen tällä haavaa, sillä on loistava määrä pop- ja rockbändejä, jotka saavuttaa koko kansan tietoisuuden. Meillä yhtäkkiä on jämähdetty semmoiseen vähän niin kuin moderniin EDM ja jonkinlaiseen iskelmällistettyyn konemusiikkiin, jolla on näennäisesti joku rap-leima, mutta se on oikeasti iskelmää. Mutta se on ymmärrettävää sen takia, että me ollaan aina oltu vähän yhden totuuden maa. Ja sitten kun miettii sitä, se valkeni mulle yhtäkkiä, kun mäkin olen aikuisena ymmärtänyt ryhtyä arvostamaan Abban suurimpia teoksia, että silloin kun meillä oli tosiaan ihan äänikuvana vaan Danin ja Armin tahdon olla sulle hyvin hellä, niin Abballa oli sitten joku Chiquitita esimerkiksi. Se on paha laittaa ne peräkkäin soimaan ja tajuta, että kun kaikki on ihan eri tavalla siellä. Ja toi on ollut todella loogista toi, että ette lähde polkemaan sitä samaa uraa, jota kuitenkin täällä paisko menemään, niin kuin Faf B ja sitten Electric Blue, Peggy Sue and the Revolution ja Strong
Marks. Ei koskaan tehnyt levyjäkään.
No sekin totta kai.
Niin, että se oli sitten niin kuin kaikki soitti semmoista silloin.
Mä oon täysin miettinyt just monet kerrat ja puhunutkin sitä paljon keikoilla ja jossain määrin haastatteluissa, mutta etenkin laulujen informaatio on sitä purkanut tällä vuosituhannella rajusti, että mä oon täysin sen oman viitekehykseni teelmä. Että silloin kun olin puberteetti-ikäinen Kajaanissa ja mentiin Timosen Villen kanssa leikkaamaan toisillemme irokeista, kun oltiin 14 vanhoja ja sitten Dekadensista sitten jollain viikkorahoista oltiin säästetty, niin tilattiin niittejä ja nahkarotsit maalattiin ja puuhattiin komeasti kaikki. Ja sitten rupesi tulemaan niin aika helvetisti turpaan kadulla, kun lähdettiin viikonloppuna kauppakadulle sekoilemaan pikkuhönössä. Ja tajus sen, että me ollaan ihan paaria luokka. Me ollaan just yhtä alhaalla siinä jonkinlaisessa pyramidihierarkiassa, kun silloin puhuttiin mustalaisista, eli kun romaanit ja sitten kajanispurkut. Mutta sitten taas toisella se oli niinku hauska ajatella niin, että nyt mulla on vaan 2 vaihtoehtoa. Joko mä annan periksi ja pistän joku toppatakin päälle ja leikkaan tukan niin kuin miehillä, tai sitten mä jatkan vaan. Ja sitten kun päätti jatkaa vaan, niin se alkoi muovaamaan ihan kaikkea. Et siihen saakka mä olin ollut kuitenkin lukupää ja piirtelijä ja todella kova niin kuin punk-intoilija, mutta en mä näyttänyt sillä lainkaan. Niin, ja kaikki oli paljon helpompaa, mutta sitten oli pakko tehdä jonkinlainen selvitys itsensä kanssa, että kuinka sä jatkaa oikein. Nöyrytkö nyt vai jatkatko valitsemalla se tielle?
Ja jatkoit.
Niin, ja just se Kajaanin ankee ilmapiiri, tapahtuma köyhyys, säännöllinen vähintään vuoden ajassa turpaa ottaminen, niin ne tietyllä tavalla loi sen pakon, että piti rakentaa pieni maailma sen harmaan surkeen henkisesti ankean Kainuun sisälle. Ja sitten meitä oli muutama kymmenen punkkari, ehkä joku 30-40. Ja kaikilla oli bändejä tietenkin ja järjestettiin itse keikkamme ja avustettiin pienlehtiä ja säädettiin kaikenlaista. Joku kirjeenvaihtohan oli ihan tolkutonta ainakin mulla, että mä lähettelin vaikka Brasiliaan meidän demonauhoja ja sitten mä sain sieltä Wretched yhtyeen tai Olho Sekon niin kuin äänitteitä takaisin. Ja oppi samalla kieltäkin, niin kuin vaikka just joku Muori per la patria, muori per niente, niin sitten kauhean vaivan kanssa, kun ei siihen aikaan ollut tietysti mitään verkkohommia tai muita, niin opiskella, että kuole maasi tähden, kuole turhan tähden.
Mutta itse asiassa kuunneltiin, Latvalaiset oli siellä niin 13-vuotiaaksi asun Ruotsissa ja oli jo silloin Ebba Gröni ja Imperiti singut ja levyt sillä oli mukana, kun se tuli siellä.
Joo.
Me kuunneltiin Wummen ohjelmaa, joka siis Ruotsin radio kuuluu Haukiputaalla sillä siellä, kun säätää ihan niin kuin FM-radiona.
Okei.
Okay. Niin kuunneltiin, se hän äänitti C-kasetille sitten, Latvalehto nimenomaan aktiivisesti äänitti niitä. Me kuultiin kaikki Ego and the Bunnymenit ja tämmöiset niin kuin ennen kuin niitä Suomessa tuli edes rockradiosta. Että sillä ikään kuin Radio Luxemburg-tunnelma oli.
Just ajattelin sanoa, että teidän viraattiradio siellä.
Janne Aslakki ja Laukan Henkka, soittakaa Paranoid.
Se on Laukan Henkka tässä, terve. Kuuntelit juuri tästä Soittakaa Paranoid-podcastin jaksosta osan numero 1. Jakso on kaksiosainen ja toinen osa löytyy osoitteesta radioplay.fi sekä Spotifysta ja iTunesista.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.